Jeanette, i dag der taler man om hele 72 køn, fordi køn er sådan en social konstruktion, siger man. Hvor mange køn var de nået til i stenalderen, tror du?
Jeg tror, de havde nogle stykker. Men 72 kom de nok ikke op på. Men jeg tror, der har været også nogle mennesker, som kunne balancere mellem flere verdener. Og det er dem, vi vil kalde shamaner. Og der tror jeg, at køn har været underordnet eller udflydende. Det har været, hvad de kunne se, og hvordan de kunne performe. Så skal vi sige 3.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
I dag i Kraniebrud kan du blive klogere på et emne, der ofte fører debatter helt af sporet. For hvis der er noget, der kan få kommentarsporet på Facebook eller andre steder til at gå amok, så er det, når der bliver debatteret køn. I dag vil vi ikke snakke om kønnets rolle i vores samfund i dag som sådan. Vi vil i stedet prøve, om ikke vi kan give dig et indspark af viden, der måske kan give lidt input til næste gang, du ender i en debat om køn, eller måske bare rokke ved nogen af de forestillinger, du selv har. Vi kigger på kønnet fra 2 vinkler i dag. En biologisk, hvor vi undersøger, hvorfor vi overhovedet har køn, og hvordan det udspiller sig andre steder i naturen. Og så kigger vi på vi mennesker, men ikke som vi opfører os i dag, men som vi opførte os for mange år siden. Vi bliver både klogere på de hulemalerier, der bliver kaldt begyndelsen på den vestlige kultur, og så alle danskernes stolthed, nemlig vikingerne. Velkommen til Kraniebrud om køn. Min ene gæst her i studiet er Jesper Givskov Sørensen, Ph.D., lektor tilknyttet Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Jesper.
Tak for det.
Vil du ikke starte med sådan lige at fortælle, hvad det er, du forsker i?
Jo, jeg er jo evolutionsbiolog og forsker i, hvordan organismer de tilpasser sig det miljø, de lever i. Og det gør jeg i primært insekter og primært med fokus på temperatur. Som modelsystemer.
Ja, og i dag der skal vi sådan tale om køn. Så Jesper, hvad er en biologisk definition af køn?
Altså når vi snakker om køn biologisk set, så er det defineret ud fra de fysiologiske eller anatomiske strukturer, der er dem, som er med til at sikre vores reproduktion. Det vil sige, hvis vi kigger på for eksempel pattedyr, hannerne, som har testikler, som laver sædceller, og hunderne, som har ovarier, som laver ægceller. Og det er jo de 2 ting, der skal til, for at vi kan lave afkom. Og så bruger vi ofte også at beskrive de sekundære kønskarakterer, der er, som ligesom er den måde, vi kan se, at han og hun ser anderledes ud. Det kan være farver, eller længden på halen i påfugle, eller hvad det nu kan være.
Ja. Nu er der jo også steder i biologien, hvor der ikke er køn. Så skal vi ikke prøve at starte der. Hvordan foregår formering så, når ikke der er køn? Og hvor er det, vi ikke ser kønnene?
Jamen, det er jo så for eksempel i bakterier, som har og en del andre organismer også, som har klonal reproduktion. Det vil sige, de kan replikere deres egen genetiske sammensætning, og få celler til at udvikle sig til afkom, som er direkte kopier af dem selv. Det ser vi også for eksempel i bladlus, som faktisk både kan lave klonal og seksuel reproduktion, så de kan veksle. Men der er masser af oftest lidt simplere organismer, i hvert fald størrelsesmæssigt, som har en klonal reproduktion. Og det der er en kæmpe fordel ved, fordi så skal du ikke bruge 2 køn, så alle individer kan lave afkom, i stedet for kun halvdelen.
Og klonal, det er altså, at de kloner sig selv?
De kopierer sig selv og laver kopier af sig selv. Så afkommet er en kopi af forældren.
Ja, og det leder os jo så lidt over til, hvordan er det så, eller hvad er det, vi skal bruge kønnet til? Fordi som du siger, så er der jo lige pludselig, så skal man være 2 om at lave et afkom. Det er jo sådan kun halv effektivitet.
Ja, det er nemlig kun halv effektivitet, og det har selvfølgelig givet grå hår, fordi der skal være en fordel for, at vi kan forklare evolutionært, at det er opretholdt, at man har 2 køn. Og det, som er sådan ligesom den helt store åbenlyse fordel, det er, at vi kan lave genetisk rekombination, altså vi kan kombinere genetisk materiale fra 2 forskellige individer. Det kan man ikke, hvis man laver kopier af sig selv, så replikerer man kun sin eget genetiske sammensætning. Men kan man kombinere genetisk variation fra forskellige organismer eller forældre, så kan man lave konstruktioner, som kan være endnu bedre genetisk tilpasset det miljø, som man nu lever i på pågældende tidspunkt.
Hvordan er det altså, hvordan fungerer det? Hvorfor giver det mig en fordel, eller sådan med os mennesker som sådan en fordel, at vi har både noget fra vores mor og fra vores far i vores arvemateriale?
Jamen det er simpelthen fordi, at når egenskaber opstår genetisk, så sker de tilfældigt via mutationer. Og vi har et meget, meget stort genom med rigtig mange positioner, rigtig mange brikker i DNA-sekvensen, som alle sammen kan mutere med en meget, meget lav sandsynlighed. Og chancen for, at du muterer, den er selvfølgelig per position meget, meget lille. Hvis du kun kan reproducere klonalt, så skal du vente på, at du får en gavnlig mutation. Så skal du vente på, at den næste gavnlige mutation opstår i det individ, som allerede havde den første gavnlige mutation. Hvis du skal have for eksempel en kombination af to gavnlige mutationer, som tilsammen giver dig en eller anden fordel. Men hvis du kan seksuelt rekombinere, så kan du få den ene fra din far og den anden fra din mor, og så kan de ende på den måde i den samme organisme. Så man kan simpelthen hurtigere få samlet genetiske sammensætninger, som giver en effekt. Og mange af de her mutationer, som man får, de har en meget, meget lille effekt, hvis de har nogen gavnlig effekt. Og det vil sige, at man skal have samlet rigtig mange for at få en stor effekt. Hvis man skal have udviklet kompliceret træk, så kræver det bidrag fra mange gener. Og chancen for, at man får dem, hvis man skal vente i det samme individ på, at den næste mutation opstår, den næste opstår, og samtidig må der selvfølgelig ikke opstå nogen, som giver skade. Den er meget lille, mens hvis man kan blande kortene og dele dem ud, så kan man risikere at ende og sidde med en rigtig god hånd. Selvfølgelig er der også nogle hænder, der er dårlige. Det er så dem, som forsvinder, og de gode hænder, det er dem, der bliver. Så det er sådan set, hvis man sammenligner det med kort, så enten så har du kun en hånd, eller også så har du lov til at bytte nogle kort en gang imellem.
Og det er den her sådan bytning af kort eller deling af gode gener, der gør, at det kan betale sig for rigtig mange arter at have den her kønnede seksuelle formering. Og hvad så dem, der ikke har den kønnede altså formering, den her klonale formering, hvordan kan de så få deres gener spredt? Er der ikke noget med, altså bakterier, de kan vel så sprede på tværs stadigvæk, kan de ikke?
Bakterier har jo så den særlige egenskab, at de faktisk kan optage genetisk materiale fra omverdenen. De kan faktisk også udveksle genetisk materiale med andre bakterier. Så de løser det sådan set lidt på en anden måde. Samtidig så har bakterier jo en meget, meget kort generationstid, og det vil sige, og er meget effektive, så de kan kompensere lidt. Men der findes andre dyr, for eksempel nævnte jeg bladlus før, som i perioder, hvor miljøet er gavnligt for den genotype, der nu er, altså den genetiske sammensætning, som individet har, der kan man reproducere klonalt, det vil sige, man behøver ikke at spilde krudtet på at lave hanner. Man laver bare en masse nye hunner, som kan lave en masse nye hunner. Og på den måde, så får man sin egen genetiske sammensætning spredt ud. Når miljøet så bliver udfordrende, så sker der noget, som signalerer til dyret, at det skal ændre adfærd. Så begynder det at lave hanner, og så kan man lave seksuel reproduktion, hvor man kan lave nogle nye genotyper, som så måske kan klare sig rigtig godt. Vi har også grupper af dyr, hvor den her klonale eller partenogenetiske, altså jomfrufødsel egenskab opstår. Og de dyr, de har åbenbart, eller de arter, de seksuelt reproducerende arter, de kommer fra, de har åbenbart den egenskab, at den her fejl, den kan ske. Og så kan de her kloner måske være særlig velegnet, godt tilpasset det miljø, der er lige nu. Så kan de eksistere i et antal generationer, 100, 1000, et eller andet i den stil, måske. Og så kan det være, at de forsvinder, og så kan det være, at der opstår en ny klon. Så man har sådan en dynamik hele tiden, at kloner eller klonal reproducerende organismer kan opstå, så kan de have deres storhedstid, fordi de passer rigtig godt lige nu. På et tidspunkt, så bliver de udfordret og forsvinder måske, og så bliver der plads til en ny. Så der kan være sådan en dynamik imellem, at en seksuel reproducerende moderart, om man vil, den ligesom giver ophav til til kloner, som er godt tilpasset, men at de kloner, de er dynamiske over tid. Og det, for den enkelte klon er det selvfølgelig ikke en strategi, som holder, men den har jo sådan en økologisk funktion, mens den er der, og så kan der være, der kommer en ny. Så der er masser af eksempler på, at det der med, om man er det ene eller det andet, det kan både variere over tid og inden for arten.
Ja, men det seksuelle formering, den kønnede formering, har altså sin klare funktion i biologien ved at sikre den her sådan spredning af gode gener.
Ja, kombinationen af forskellige kort, om man vil, på hånden, så chancen for, at du får en masse spar, hvis spar er godt, den er høj, hvis du, i hvert fald for enkelte individer, hvis man har lov at bytte kort, og så kan man... kan man have evolutionen til at virke på de her kombinationer af gener, eller af genetiske varianter, som gør, at dem, der er gode, de bliver klarer sig bedre, og dem, der ikke er så gode, de forsvinder.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med Kraniebrud, der i dag kigger på køn. Og nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til min anden gæst i dag. Det er Jeanette Warberg, museumsinspektør på Nationalmuseet. Jeanette, også meget velkommen til dig.
Tak skal du have.
Jeanette, vil du ikke lige starte med at prøve sådan lige at få defineret sådan arkeologi? Hvad er det, I beskæftiger jer med i modsætning til historikere, der jo også sådan kigger bagud i tiden?
Ja, man kan sige, at vi egentlig kommer af samme interesse, nemlig at forstå, hvordan folk før os har ageret, og hvordan samfundet har set ud. Den historiske metode, det er at kigge på kilder, det vil sige ting, man har skrevet ned. Arkeologer arbejder typisk fra tiden før det, hvor man ikke har noget skriftligt vidensbyrd, så det er et meget tværfagligt disciplin i virkeligheden, som trækker på mange forskellige måder at uddrive information om mennesket på. Ved udgravninger for eksempel, der ser man på de spor, mennesket har efterladt sig, genopgraver gravlagte for at se, hvordan at den måde, de er blevet gravlagt på, hvad det siger om deres rolle i livet, som ligesom er blevet lagt ned sammen med dem, genstande, som kan sige noget om, de var kriger eller bonde eller håndværker eller hvad søren de har været, shaman, præst. Det kan man se i de her grave. Og så bruger man jo også naturvidenskab. DNA-forskning har virkelig bidraget meget de sidste år. Strontium-isotopanalyse, der er en kemisk måde at prøve at finde ud af, hvor man kommer fra. Og så er der også alle mulige andre analyser af geomagnetisk stråling, der finder ud af, hvad der ligger nede i jorden uden at grave i den. Vi har også sådan noget som, at vi kigger... kemi, altså kigger på metalarter mellem metallerne, for at se, hvilken bjerg de kommer fra, og dermed kan se noget om samfundsdynamikker. Så vi har sådan en stor, bred værktøjskasse, vi dykker ned i, for at give det bedst mulige og mest retvisende billede af de tider, der går forud vores.
Ja, og i dag der skal vi jo tale om køn, og det skal du så gøre ud fra det her arkeologiske perspektiv, altså hvad er det for nogle spor, vi kan se af fortidens mennesker, og hvad fortæller det os om den måde, de levede på?
Ja.
Og vi skal jo sådan starte en relativ fjern fortid, i hvert fald set sådan for os nu levende mennesker. Vi sendte en tur til Frankrig sådan cirka 25.000 år tilbage i tiden. Hvad var det, der skete der?
Ja, der skal man ændre sit indre europakort. Fordi her, der skal I forestille jer, at det var på et glacialt maksimum, det vil sige, at istiden var på sit højeste. Det meste af Nordeuropa, inklusive der, hvor vi står nu, var dækket af is. En kæmpe stor gletsjer, der var trukket ned som en dyne over det nordlige halvkugle. Og Europa var en stor steppe, og man kunne gå faktisk til England. Man kunne gå halvvejs ud i Atlanterhavet, og det var virkelig, virkelig koldt. Men samtidig med var det også en rig tid, fordi på de her store stepper, der var der en meget, meget stor megafauna. Og megafauna, det er sådan nogle kæmpe dyr som mammutter og uldhåret næsehorn og store hjortearter som irsk kæmpehjort. Og så man havde sabeltiger og løver, og det var en vild tid, hvor de her store, kæmpe store flokke, de simpelthen bevægede sig over den her tundra eller istidsslette. Og de blev jaget af mennesker. Og mennesker levede i nogle grupper, hvor de gik på jagt, og man har lige præcis her for 25.000 år siden, der har man jo nogle af de her huler, hvor de trængte dybt ind i hulesystemer i sydlige Frankrig og nordlige Spanien, hvor man gik ind og malede helt vidunderlige malerier af de dyr, som man jagede på den store istidslette. Og der, for 25.000 år siden, så er der nogen, der er gået ind i en hule, der nu er kendt som Pechmale, som blev fundet igen i 1922. Og her har man altså blandt andet malet de her store mammutter. Man har også malet plettede heste. Altså hvis man har sådan en forestilling om Pippi Langstrøms hest, hun holder op over hovedet, det er sådan en heste, man har malet. Og så er der det fantastiske ved det her, det er, at man har jo ikke haft noget skriftsprog. Men kunstnerne har alligevel underskrevet de her fantastiske værker. De har simpelthen holdt deres hånd op mod væggen, og så har de haft en blanding af noget fedt og olie og rød okker, der er sådan en meget kraftig farvestof i munden, og så har de brugt munden som spraydåse og pustet ud over de her hænder, for ligesom at sige et aftryk af, vi var her.
Men det er vel så også et af de første tegn på, at vi mennesker laver noget sådan, altså det er jo meget unødigt, vi går og maler. Det er ja. Sådan meget kultur. Er det de første tegn på kultur, vi næsten har?
Nej, de er meget ældre. Okay. Der skal vi 100.000 år mere tilbage, fordi der har vi sådan noget med, at man har udsmykket sig med muslingeskaller osv. Mm. Og nogle af vores evolutionære fætre, neandertalerne, har også lavet noget kunst. Men det her, det er en meget rig, detaljeret kunst, som egentlig er på niveau, hvad kunstnere kan lave i dag. Så man siger ligesom, at den her hulekunst, det er her, hvor den meget vestlige tankegang, den her åndelige perspektiv på verden, bliver født. Det er i de her istidshuler med de her hulemalerier.
Ja, og så er det jo, at den her dag, den handler om, eller Kraniebrud dag handler om køn. Og hvis jeg sådan husker de billeder, jeg kan se, når jeg har set reproduktioner af de her hulemalerier, så ser man jo så den her hulemand stå og male. Og det er det, der ikke passer.
Det er nemlig det. Altså man har jo, når vi arkeologer går ud og prøver at rekonstruere de her samfund, så slæber vi noget ballast fra vores samtid med os, vores egen opfattelse af, hvordan verden altid har set ud. At det er naturgivent, at det er manden, der laver kunst, at det er manden, der er ude at jage, og kvinden bliver ved ildstedet og passer børnene, og måske lige er ude og hente en rod til at koge eller to. Og det er det. Men virkeligheden er jo, at det er en forestilling, vi har fra vores samtid, fordi vi er et meget stærkt kønsopdelt samfund stadigvæk nu. Vi begynder at rykke ved det, men vi har en meget kategorisk måde at tænke køn på. Og den tilbagefører vi 25.000 år. Og så er der nogle forskere fra USA, der for nogle år siden fik den gode idé at måle hænderne og sammenligne med databaser, som er samlet rundt omkring i verden, som har mål på mænds og kvinderhænder, og fundet ud af, at der er nogle bestemte parametre, man kan måle på, som gør, at det er en kvindehånd. For eksempel, at det er noget at gøre med lange mandens længde i forhold til resten af håndens størrelse og sådan nogle ting. Så det er en statistisk måde at måle på. Og der har man fundet ud af, at 75% af alle de hænder, man kunne måle på, der var så fuldstændig, at man kunne anvende den her metode, at det var kvinder. Og resten, det var teenage-drenge. Der var vist 2 mænd ja. Iblandt.
Så fordi at man har det her underskrift, den her signatur af kunstneren, så kan vi også i dag, ud fra deres hænder, konkludere, at det faktisk var kvinder, der malede.
Præcis. Og så har du jo ligesom et forklaringsproblem, når du som har stået og sagt, at det er mændene, der jager, det er mændene, der ligesom har været de bærende af kulturen, det er også mændene, der tænker de store tanker, fordi det ligger jo implicit i de her hulemalerier, at de store visioner, de store åndelige repræsentationer af de her sjæle fra dyrene, er kommet til mændene, som så har malet dem i et del af et ritual. Nu kan vi jo lige så godt argumentere for, at kvinderne har været ude at jage, fordi det er så naturtro gengivelser af, hvordan de her flokke bevæger sig på savannen, så man har set dem, og man har løbet efter dem, for at kunne se det her. Jamen, så er det jo så kvinderne, der har stået og malet. Så kan man så sige, at de har så stået i periferien og observeret mændene, og derfor, fordi de var gode til at male, så har de malet det, som mændene har sagt til dem, de skulle male. Det er jo en måde at forklare på, og jeg kan se, at du smiler, men i virkeligheden er det faktisk sådan, at mange argumenterer for at fastholde de her kønsopdelte tankegang, vi er så indgroet, at man tænker, at man laver en søforklaring i virkeligheden for at opretholde det univers, vi tror er universelt, nemlig at kvinderne blev hjemme, og mændene var de ude af regerende. Hvor jeg jo som arkeolog siger, skal vi ikke lige skralde alle de her lag af og se på, hvad har vi egentlig af evidens? Det er lige så stor en sandsynlighed, at det var kvinderne, der var ude og var med på jagt.
Ja, fordi det, du argumenterer for, er jo ikke nødvendigvis, at det var et kvindedomineret samfund, men bare, at der er ikke noget, der taler for, at det var mændene, der jagede. Det har vi ikke nogen som helst basis for at sige ud over vores egne fordomme.
Altså det kunne jo godt være, at man i et knaphedssamfund, som det her også har været, de har været meget afhængige af svingende klimaer. Hvis man tror, at vi har et problem med klimaet nu, så skulle man have levet under istiden, vil jeg bare sige, så havde man haft problemer. Så det har været presset folk. Og i pressede situationer, det viser studier blandt andet også fra Sibirien, så er det rigtig godt, at mænd og kvinder har nøjagtigt samme kompetencer, så man kan glide ind i gruppen og overtage. Hvis der er en, der dør, så kan man overtage og tage på jagt, eller man kan overtage og sy nye skindluffer, som man også skal bruge. Så det der med, at man har ligeværdige kompetencer, sikrer faktisk flokkens overlevelse, eller klanens overlevelse i pressede miljøer.
Ja, og det er jo et meget interessant perspektiv, at man netop ikke har råd til at spilde nogens mentale eller fysiske evner. Jesper, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, fordi nu hopper vi jo virkelig langt tilbage i tiden. 25.000 år tilbage i tiden. Det er jo for mig fuldstændig afsindeligt lang tid. Hvis man sådan ser evolutionært på det, er det så de samme mennesker, der rendte rundt dengang som i dag?
Ja, det er jo ikke de samme mennesker, men vi ligner jo helt afgørende de mennesker, der var der dengang. Altså 25.000 år siden i et evolutionært perspektiv er jo ikke voldsomt, så der er ingen grund til at tro, at de var fundamentalt anderledes på nogen som helst måde, end vi er i dag, hverken sådan intellektuelt eller fysisk. De har nok været i bedre form, end nogen af os er, men i hvert fald arbejdet hårdt fysisk, men måske også så været udfordret på mad, og derfor så er det ikke nødvendigvis, at de har kunne præstere bedre, men nej, evolutionært er det de samme mennesker.
Ja, så der er i hvert fald ikke nogen grund til at sige, at vores hænder skulle udvikle sig så meget på 25.000 år, andet end at den data er nok rimelig valid stadigvæk.
Ja, det vil jeg gætte på.
I dag i Kraniebrud undersøger vi køn. Det gør vi ud fra to videnskabelige perspektiver. Jeg er nemlig så heldig at have besøg her i studiet af museumsinspektør Jeanette Warberg fra Nationalmuseet og Jesper Kivsgaard Sørensen, Ph.D. og lektor tilknyttet Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Og Jesper, nu vil jeg gerne høre, hvad det er, der egentlig afgør et dyrs køn. Hvordan er jeg endt med at blive en mand og ikke tilfældigvis en kvinde?
Jamen, det er du, fordi du har et Y-kromosom. Og mænd hos mennesket har et X og et Y-kromosom, og det er dem, vi kalder kønskromosomer, hvor kvinderne de har to X'er. Og Y-kromosomet er et lille kromosom med meget få gener. Den væsentligste del af den genetiske information, der skal til at danne en mand eller en kvinde, den findes på X-kromosomet og på de almindelige autosomer, altså de kromosomer, som ikke er forskellige mellem mænd og kvinder. Og det vil sige, at du har faktisk både den genetiske information til at blive til en mand og til at blive til en kvinde. Og det er faktisk sådan i mennesket, at når fostret det udvikles, så er der faktisk anlæg til både hanlig og hunlig kønsdifferentiering. Og så er der en kemisk balance, som aktiverer enten det ene eller det andet program, og det er udviklingsprogram, og det har noget med nogle hormoner at gøre, testosteron for eksempel. Og det er jo så influeret af det her tilstedeværelsen af det her Y-kromosom. Så har man et Y-kromosom, så bliver man skubbet i den handlige udviklingsretning, og har man to X'er, så bliver man på hundvejen. Og sådan er det jo så delvis genetisk bestemt, kan man sige, strikt genetisk bestemt, hvordan mennesket de udvikler sig, men vi har informationen for begge dele. Og i andre dyr kan det være bestemt på helt andre måder. Stadigvæk genetiske programmer, der er styret, men her kan der være mangel på kønskromosomer, og der kan være miljøeffekter, for eksempel i sådan noget som havskildpadder og mange andre reptiler. Der er det temperaturen under fosterudviklingen, der afgør, om du går hanvejen eller går hunvejen.
Så det, at jeg er blevet mand, det er altså de her relativt få gener, eller relativt korte DNA-streng, som er blevet udtrykt, og dermed sådan har påvirket mit foster. Men hvordan kan skildpadderne leve med, at det er temperaturen, der afgør, om der kommer hunner eller hanner?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, det er jo noget, som nogen er bekymret for lige nu, hvor der er klimaforandringer. Betyder det, at kønsrationen ændrer sig voldsomt, hvis der nu bliver varmere? De her skildpadder, når de graver deres æg ned på stranden, så er de jo rigtig gode til at styre den temperatur, eller den dybde, der skal til for, at temperaturen bliver sådan, at man får en god fordeling mellem han og hunner. Om den bliver rykket på af klimaforandringer, er jo et godt spørgsmål. Det er der nogle studier, der antyder. I et evolutionært perspektiv, hvis der er for få hanner og for mange hunner, jamen så vil de hanner, der alligevel kommer, deres genetiske bidrag, når de udvikler sig til hanner under de temperaturforhold, der var, så vil de jo have en større genetisk værdi, fordi de kan få afkom med rigtig mange hunner. Og så vil der formodentlig være en evolutionær udvikling, en selektion for, at temperaturbalancen skubber sig, sådan at man nærmer sig en ligelig kønsratio igen. Det er jo en lang proces, så med de klimaforandringer, vi har nu, og de andre udfordringer, sådan noget som havskildpadder, de har, så er det spørgsmål, om det kan nås. Men på den lange bane vil balancen hele tiden gå imod, at kønnene de har samme genetiske bidrag til næste generation. Fordi er der for få af et køn, så får de bare en større værdi, og så bidrager de færre individer til det genetiske sammensætning i næste generation.
Ja, og du har også fortalt mig, at der simpelthen kan forekomme kønsskifte decideret i nogle dyr. Hvordan er det, det foregår?
Jamen, det kan foregå blandt andet i fisk. Der er nogle koralrevsfisk, hvor der er for eksempel en dominerende han, og så et antal hunner. Og hvis han forsvinder, så vil den største hun ændre køn og blive til en han. Og det kan jo lyde mærkeligt, men når vi nu tænker på, at vi også har genetisk information for begge køn, så er det ikke så mærkeligt, fordi fiskene har også information for begge køn i både hannerne og hunderne. Og de er altså i stand til at ændre den der udvikling, sådan at ovarierne de degenererer, og testiklerne de udvikles, sådan at man kan få en funktionel hanlig et funktionelt handlet individ, og man kan sige, at vi har jo også eksempler på hermafroditter, regnorm for eksempel, hvor det samme individ både har et handligt, reproduktivt, fungerende segment og et hunligt segment. Ikke? Så man kan også have både han og hun i samme individ.
Det må jo også næsten være det bedste af begge verdener, sådan evolutionært set på den måde. Man har alle individer kan få afkom, og man har den seksuelle reproduktion, der giver den her rekombination af gener.
Det er i hvert fald godt for regnorm, kan man sige. I mennesket er der jo muligvis nogle andre forhold, eller andre pattedyr, der har noget at gøre med antallet af afkom, vi kan få, og den investering, vi laver. Så især for et hundpattedyr, som kan lave begrænset antal afkom. Det er en relativt stor risiko at være gravid, og man investerer meget af sin egen energi i at passe på de her unger og sørge for, at de kommer godt i vej. Der kan det være, at det er det, der giver den bedste forrentning af investeringen, at man nøjes med at være den ene slags. Og det kan jo så give grobund for, at kønnene differentierer sig funktionelt eller evolutionært på den måde, at vi har nok en forestilling om, at arten er i harmoni med sig selv, og alle vil artens bedste. Men det er ikke sådan, at evolutionen den fungerer. Der vil individet til sin egen genetiske afkomst bedste. Så der er masser af muligheder for, at der kan være konflikter i forhold til, hvad en han hvilken strategi der en han forrenter sin investering bedst, og hvilken strategi en hun med hvilken strategi en hund forrenter sin strategi bedst, eller mellem forældre og afkom, altså for eksempel at afkommet er interesseret i at få meget investering, mens forældrene er interesseret i at give noget investering, men også gemme noget til sig selv, til egen overlevelse eller til fremtidige afkom.
Altså, det lyder som sådan helt møde i banken med investeringer og afkast.
Ja, og gæt, hvad fremtiden bringer.
ja, endnu værre. Puh, ja.
Og i evolutionære sammenhæng, der er det jo afregning hele tiden, kan man sige. Dem, som klarer sig bedst lige nu, jamen det er dem, som får flest afkom og sender mest genetisk bidrag videre. Og det vil sige, at de kan forandre populationens, altså den samlede mængde af individers genetiske sammensætning. Og det er jo det, evolution handler om. Det er ændringer af genetik i populationens sammensætning over tid.
Så det her med yngelpleje, som jo er noget af det, vi mennesker er meget stolte af, at vi passer virkelig godt på vores børn, det er jo faktisk sådan en, altså det er, hvis man kigger på det meget evolutionært, så er det sådan en hel investeringsstrategi. Vi tror på, at vi faktisk får vores gener spredt bedre, hvis vi hjælper vores børn rigtig meget i vej, og vores børn kræver så meget investering som muligt.
Ja, og det er jo fordi, vi får relativt få, kan man sige. Nogle dyr, de kan jo producere et utal af afkom, fisk som, som gyder for eksempel rigtig mange æg. Hvert æg har så en mindre mængde investering. Det vil sige, at hvert individ er mindre, har mere, mindre madpakke med, og er formodentlig en større risiko for at selv gå til og blive spist, fordi der ikke er nogen, der passer på dem. Det kunne være en strategi, som kan maksimere din forrentning af investeringen under nogle forhold. I andre forhold er det en bedre strategi at få færre afkom, men bruge rigtig meget krudt på dem, enten under udvikling og også eventuelt bagefter. Og der er jo også variation inden for fisk. Gubier føder levende unger, for eksempel. Ikke? Og det vil sige, der kommer færre ud af dem, men til gengæld er de større og mere veludviklede, når de kommer ud. Og der er jo også eksempler på yngelplejefisk. Så.
Og alt det her med, hvordan en art den ender, eller det er jo ikke noget, vi har valgt at gøre sådan, det er sådan, vi er endt. Hvordan er det opstået?
Jamen der, altså evolutionen opererer jo, kan man sige, under to sådan helt adskilte forudsætninger. Den ene er, hvordan ting de opstår, og det er jo tilfældigt. Altså vi er underlagt tilfældighederne i forhold til, hvilke mutationer der opstår i hvilke individer, og kan jo ikke bestille egenskaber, sådan ligesom vi kan bestille ting på nettet. Så der er vi jo fuldstændig prisgivet, hvad der sker tilfældigt. Så man kan ikke udvikle øjne, hvis ikke der opstår nogle genetiske varianter, som er led i at udvikle øjne. Når de så er opstået, så kan de blive vedligeholdt eller forsvinde fra populationen. Og der kan man så snakke om igen, at der er en masse tilfældigheder, som spiller ind. Altså selv den bedst tilpassede fisk, den dør, hvis vandløbet tørrer ud. Medmindre det er en lungefisk. Men der er nogle ting, du ikke... altså, du kan være nok så godt tilpasset. Hvis du bliver ramt i hovedet af en gren, der falder ned, så er du nok færdig. Ikke? Og så er der jo evolution, hvor de bedst tilpassede så har en fordel i forhold til at kunne sende deres bedst tilpassede genetik videre. Og det forudsætter selvfølgelig også så, at fremtidige generationer, de lever under de samme forhold som dig. Så når miljøet skifter, så ændrer forholdene sig, og så skifter selektionspressene også, og så er der lige pludselig nogle andre genetiske varianter, der måske er de fordelagtige. Så evolutionen bliver heller aldrig færdig. Der er ikke noget endemål, nogen gylden organisme, som er organismen.
Nej, det er jo på en eller anden måde både fascinerende og en lille smule skræmmende at tænke på, at alt det, vi mennesker har med os af forudsætninger, og den måde, vi endte med at indrette vores liv på, det er tilfælde på tilfælde på tilfælde på tilfælde over milliarder af år, fordi det er sådan, livet opstår og vedligeholder sig selv.
Der er jo nogen, der bruger... Sorry.
Du lytter til Radio 4.
Kraniebrud i dag handler om køn. Jeg har besøg her i studiet af biolog Jesper Givskov Sørensen. Og Jesper, vi har lige talt om det her med, at køn eksisterer, fordi det giver mening, simpelthen. Altså, det er endt med tilfældigt, måske, men det er endt med at være en strategi, som gav en evolutionær fordel, og dermed blev overleveret til noget afkom. Og ud over Jesper, så har jeg besøg her i studiet af museumsinspektør fra Nationalmuseet, Jeanette Warberg. Og Jeanette, du startede din fortælling om køn helt tilbage ved sådan den vestlige kulturs fødsel, 25.000 år siden, kunstnere i en hule i Frankrig, som viste sig at være kvinder. Modsat hvad man måske har set på... på menneskelige fortolkninger af de her tidligere, hvor det var hulemanden, der var maleren. Nu der skal vi lidt længere frem, man kan næsten sige til der, hvor Danmark blev født. Fordi hvad kan arkeologien fortælle os om kønsrollerne i vikingetiden?
Ja, kønsrollerne var stadigvæk, kan man sige, bundet op i en eller anden forstand på, at vi har et patriarkat. Men der er jo forskellige grader af at have en bestemmelse. Og der er meget, der tyder på, at kvinder havde mere frihed til at vælge, hvordan at de ville leve deres liv, i hvert fald når man kommer op på elite-niveau. Man skal regne med, at i vikingetiden har vi altså et meget stratificeret samfund, hvor 10-25% er slaver. Og der havde du altså ikke særlig mange valg som kvinde, vil jeg så bare sige. Når du så kommer op i det, vi vil kalde de frie bønder og så videre, der er der også en rimelig låst, hvordan man kan leve sit liv. Men hvis man kommer op til dem, der ligesom er af stormandsslægterne, der er der lidt mere frihed, så vidt vi kan se i kilderne, fordi det er ofte dem, der bliver beskrevet os. Vi har jo ikke så meget på de her ganske almindelige mennesker. Men der er både samtidig arabiske kilder, der beskriver møder med skandinaviske eller nordiske kvinder fra vikingetiden, 800-tallet og 900-tallet, der fortæller, at de her kvinder rent faktisk selv kunne vælge deres mand og lade sig skille igen. Og det er et tegn på, at kvinden har en meget, meget stor selvbestemmelse. Hvor i andre samfund, der er hun fuldstændig underlagt mandens vilje og mændenes vilje. Det er mænd, der bestemmer på kvindernes vegne. Her kan de altså selvstændigt stå frem. Og hvis vi spoler op i tid til sagaerne, der er nedskrevet på middelalder eller på Island i middelalderen, så har vi også nogle beretninger, som viser, at kvinder kan lade sig skille. Og at der er også en lidt sjov episode i en af sagaerne, hvor der kommer en mand til en gård, der gerne vil søge noget arbejde. Og der beder han om at se gårdsherren og få at vide, at hvis han vil have noget arbejde, så skal han snakke med fruen. Og det er et billede på, at kvinderne har haft en meget tydelig rolle i samfundet, og de har også været med til at tage beslutninger. For det er i virkeligheden det, der også er med til at vise, om man har en eller anden form for ligevægt imellem den magt, der er mellem kønnene. Så er der jo også de særlige tilfælde. Og der kan man gå i to veje. Man kan tage den åndelige del først, hvor man kan sige, at der er flere eksempler på, at kvinder havde en rolle i kulten og i religionen. Den øverste i religionen var kongen. Han var stedfortræder for Odin. Men derudover så havde kongen nogle rådgiver og medhjælpere også af åndelig karakter, og her var vølven ret central. Og vølven er en kvinde. Og det hun kan, det er, at hun kan se ind i fremtiden, og hun ved, hvad der er gået forud i tiden, og hvad der skal komme, så hun medierer mellem forskellige tider, og ofte påvirket af alkohol eller andre spøjse urter, blandt andet bulmeurt, som giver sådan en euforiserende fornemmelse, flyvende fornemmelse i kroppen, kunne hun tage på rejser og så se ind i fremtiden og rådgive konger om, hvad deres næste træk skulle være. Der er også nogle enkelte eksempler på mænd, men så var de ergi. Ergi, det er sådan et sjovt nordisk begreb, som er gået af mode, men det, hvis man tænker på ærgerlig, så har man egentlig, hvad ergi betyder, en ærgerlig mand. Og det er jo ikke, så spændende et markat at få på sig. Men det, der sker også med vølven, det er, at i nogle af de her chancer, hun indgår i, der er der også et element af sex. Der skal være noget indtrængning af en eller anden art. Det skal der altså også, når du er mand. Og der kan den her prækat ergi så komme op i vikingetiden. Men det her med, at for at kunne seje det og gå ind, så skal du faktisk også skifte køn. Så inden for det her trosaspekt, at vikingerne havde, det var, går du over på kvindens halvdel, det der med at trænge ind i andre verdener og lade andre trænge ind i dig, jamen, så skal du gå ind på samme vilkår, og så skal du blive en kvinde. Og man har fundet sådan en lille bitte sølvstol med en mand eller kvinde, der sidder på sølvstolen, hvor der er to ulve og to ravne. Og det er jo det, man kender som Odins symboler. Og manden har også overskæg. Men han har også en meget, meget flot kjole på. Men Odin kunne også sejde, og han kunne også skifte køn. Så der har været den her med, at forskellige egenskaber kræver et vist køn, og hvis du ikke har den egenskab, hvis du vil have den egenskab, så skal du også skifte køn i selve ritualet. Så der er det her, man kalder betwixt and in between i vikingetiden. Hvis man går over i et mere udadreagerende genre, så har man krigerne. Og der har der jo været Saxo, der er ham, der skriver den første Danmarks historie, middelalderhistoriker. Han skriver meget om de her skjoldmøer, der nu i en ny oversættelse har den mere neutrale påklistring af kvindelige krigere, som vi bedre kan lide. Men kvindelige krigere, der kæmper forrest i skjoldmuren og træner lige op med mænd. Og det er blevet plakeret i vores historieskrivning sammen med troldtøj, trolde og ildspydende drager, alt det andet fabelvæsenagtigt, fordi der kunne kvinder ikke høre til. Men så har man fundet flere grave, hvor kvinder er begravet med våben. I Birka, der ligger uden for Stockholm, hvor der var en meget driftig handelsby i vikingetiden, der er der en grav, hvor der er virkelig højstatus grav, min kriger, der har fået alle tænkelige våben med, plus en fuldt udstyret krigshest. Da man så lavede DNA på knoglerne, viste sig at være en kvinde i 30'erne. Hvorefter arkeologerne begyndte at snakke om, hun var lagt i stedet for en mand, der var død ude. Altså at man slog hans søster ihjel eller kone ihjel for ligesom at lægge noget i graven, uden at tænke på, at det måske kunne være hende, der ejede ligesom de her våben. Det samme gælder i Solør i Norge. Der har man i omkring 1900-tallets start fundet en grav med en kvinde, der ligger med hovedet hvilende på et skjold. Ved hendes hofte der ligger et svær med grebet ved hendes hofte, og sværets spids hviler på hendes kind. Hun har pilespidser med, hun har økse. Hun har en fuldt udstyret krigshest ved sin fødder. Da man så gravede hende ud, så kunne man så måle, at hun har kun været 1,55 høj og haft en kampvægt på omkring 45 kilo. Hvoraf, at min mandlige kollegaer, som det var, siger, at hun kunne ikke stå først i skjoldmuren. Derved må det være et symbol, hun er lagt ned for. Altså, hun er blevet lagt ned for en anden. Eller man prøver sådan at lave virkelig mange udenomsforklaringer for, hvorfor der kan ligge en kvinde der. Nu har National Geographic så lavet en analyse af kraniet, der viser, at den fraktur, hun havde i panden, sandsynligvis kommer af et blankt våbenshug fra svær eller økse. Så begynder vi at nærme os, at de der søforklaringer virkelig, de skal virkelig tage store svømmetag for at komme udenom, at her har vi en kvindelig kriger. Og det er jo, altså, og selvfølgelig kan hun kæmpe, fordi hun har jo været del af det her stormandslag, så hun har jo været trænet til at sidde på hesten og overvære krigerne, når de går i kamp. Så hun har ikke været først i skjoldmuren, fordi det er den almindelige soldat, der er det. Den almindelige kriger, der er dernede. Hun har siddet på hesten og fået træning i både bueskydning og håndtering af økse fra hesteryg. Og vi vidste alle sammen enige om, at kvinder er pænt gode til at ride, ikke? Og der kan de kæmpe lige op med mænd. Men det afhænger af, hvordan øjnene de ser. Og det har også noget at gøre med det, som jeg ligesom, det opråb, jeg kommer med fra arkeologien, at vi har i dag via kristendommen og andre religioner fået en meget kønsopdelt måde at se på hvad kvinder kan og skal og bør, og hvad mænd skal og bør. Men den er ikke gældende i vikingetiden. I vikingetiden har man en helt anden måde at se verden på. Så ved at trække vores kristne synspunkt ned i vikingetiden, ser vi gravene forkert. Så kan du jo nok sige til mig, at det er fordi, jeg er kvinde, jeg gerne vil have nogle flere kvindelige krigere. Og det er rigtigt, jeg giver den måske en slagside. Men det er der eddermame også brug for efter 150 år, hvor mændene ligesom har tegnet, hvad de synes. Så jeg synes egentlig, jeg har et reelt ærne med det, jeg siger her.
Ja, fordi, altså det er jo lige igen, når jeg tænker på hulemændene, ja, så er det hulemanden, man hører, det kommer også af, altså, det er jo ikke hulemenneske, hvis de jo stadig
hulemanden. Ja, han trækker kvinden ind i hulen, ja, ved nærmest, håret, ikke?
Ja. Det er jo det billede, man har, ja. Sådan, når det er blevet karikeret. Og igen, når man tænker vikinger, så tænker man, at vikingekriger er det store fuldskæg, og altså, ja. Den der sådan hærdebrede konge.
Og så har man en lille spinkel 18-årig, som har været virkelig dygtig til at ride og skyde med buerpil, sandsynligvis.
Ja, så skulle jeg ikke ramme sig hen i hvert fald.
Okay. Nej, det er præcis.
Ja. Nå, men, og det er jo det, der er interessant, hvor, altså. Hvordan kan det være, at en videnskab er endt med at være så, altså, hvad skal man sige, have så stor slagside? Har man slet ikke kunne se det selv?
Nej, jeg tror, det er fordi, at vores måde at tænke på er jo, at man tænker, det er naturligt, og nu kigger jeg over på Jesper, at det er naturligt, at kvinden har været i hjemmet, og manden har været den udadreagerende. At det er biologisk bestemt på en eller anden måde, og min argument er jo, at det er kultur. Men det tager noget tid at nå dertil at erkende, at det er kulturfænomener, der styrer, hvordan vi grupperer os som køn. At det ikke er nødvendigvis biologien, for man kan jo høre med alle de tilfældigheder og alle de pusseløjelige ting, der er i biologien, at det, at vi er så strengt opdelt i en forståelse af, hvordan at verden skal være indrettet, det er altså vores egen hjerne, det er vores egen kultur, der har beskrevet de her fænomener. Og som arkeolog så arbejder jeg jo langt tilbage i tiden og kan se, at der har været mange andre måder at indrette sig på. Og vi skal slå os selv ud af den her opfattelse af, hvad man kan og hvad man ikke kan.
Ja, og det er måske det, der er den sådan, hvis jeg skal opsummere, hvad du kommer med af pointe, så er det jo, at vi skal ikke tolke, som vi har haft historieskrivning lang tid. Vi er nødt til rent faktisk at kigge objektivt på kilderne, og så lige prøve at se, om vi kan undgå at have sådan et nutidigt kønsfilter med ned over, når vi.
Ja, vi bliver nødt til at defragmentere hele vores måde at tænke på og starte ud fra et nyt udgangspunkt. At det ikke er biologisk bestemt, at det ikke er naturen, men det er os selv, der giver de her kønsroller.
Det her mandsdominerede samfund, patriarkatet, hvor kvinden ingen stemme har i det offentlige rum, er, som vi hører her, ikke noget, der har rod i sådan vores mere fjerne fortid. Der engang var der ikke rigtig råd til, at kvindernes ressourcer blev spildt ved at overhøre deres tanker og idéer. Men hvad med det omvendte samfund? Matriarkatet, det kvindedominerede. Det har vi talt med Anders Emil Rasmussen, museumsinspektør på Moesgaard Museum om. Han har forsket i små befolkningsgrupper i øriget Papua Ny Guinea. En af stammerne på Papua Ny Guinea er Nagoviserne. Og det er nogle af dem, hvor kvinderne har haft en særlig status, fortæller Anders Emil Rasmussen altså.
Ja, altså man kan sige, at hos Nagoviserne, der er der mange af de ting, man normalt forbinder med mænds magt og autoritet, som faktisk ligger hos kvinder. For eksempel i hele Melanesien, som er den verdensdel, Papua Ny Guinea ligger i, der har man sådan en lederskabsform, man på engelsk kalder big men. Det er sådan nogle mænd, der har opbygget en form for autoritet og status gennem udvekslinger og kontrol af ressourcer og sætter andre folk i forskellige former for gavegæld gennem udveksling. Og i den her gruppe, Nagovisi, der kan kvinder også have den her position. Meget unikt for Melanesien, at kvinder kan have sådan en slags, det er så ikke big man, men big woman status i de her systemer. Og udover det, så har man også altså hele slægtskabssystemet, og det ser man faktisk i rigtig mange samfund i verden, er det, der hedder matrilineært, altså ikke nødvendigvis et matrikat, men et matrilineært slægtskabssystem, som egentlig bare betyder, at man regner slægtskab på den mødrende side. I traditionelle Europa, der var det jo patrilineær afstamning, man havde. Altså man fik sit efternavn fra sin far og tilhørte ligesom den slægtsgruppe, ejede ting og arvede ting via den, kan man sige, mandlige linje. Og de her, de er matrilineære. Faktisk var det nedarves direkte fra kvinde til kvinde. Så det er altså kvinderne, der for eksempel ejer jorden, og det er et landbrugssamfund, det her. Så det er en ret væsentlig ressource, som arves gennem den kvindelige linje, altså fra mor til datter. Det betyder faktisk i praksis også, at man siger eller sagde, det er mere eller mindre et historisk fænomen, det her, det har ændret sig lidt over tid, men man sagde, at manden og børnene arbejder for kvinden, altså de arbejder på jorden, men det er hende, der ejer jorden, og i en eller anden forstand også de produkter, der kommer ud af landbruget. Man sagde også lidt om pengeøkonomien, den begyndte at blive introduceret og sådan rigtig slået igennem i Papua Ny Guinea, det er ikke mere end 50-70 år siden, at de penge, en mand kunne tjene, de tilhørte hans kone. Så på den måde kan man sige, at der var rigtig mange træk i det her samfund, der kunne pege på, at det var et matriarkat.
Du taler lidt om det i datid. Hvorfor?
Der skete nogle udviklinger i mange steder i verden i, at mange af de her småskala-samfund, som for eksempel de her små samfund i Papua Ny Guinea, de blev en del af større stater. Først af kolonier, og senere så selvstændige stater. Og i forbindelse med koloniseringen, der fik man introduceret nogle ejerskabsformer, der kom fra Europa, hvor de her kolonimagter typisk kom fra, som betød, at det pludselig blev mænd, der arvede. Det blev ligesom national lovgivning, at mænd arvede fra hinanden, fordi det var det, man kendte fra Europa på det tidspunkt. Og man kan sige, at den patriarkalske kultur, som kolonimagten selv kom med, var de egentlig med til at introducere nogle af de her steder. Man skal også sige med Nagovisi, at man kan ikke sådan entydigt sige, at de nogensinde har været et patriarkat, hvis man forstår det som det fuldstændige spejling af de europæiske patriarkaler. Fordi mænd havde også nogle politiske og ceremonielle roller, som gjorde dem til lidt mere offentlige personer end kvinder og sådan noget. Så det i virkeligheden, kan man sige, at de her, det var bare en gruppe, der var, man kan sige, det var tæt på, at man kunne sige, at kvinder havde en mere magtfuld rolle end mænd. Men man kunne ikke entydigt sige, at de havde det, eller har det i dag.
Hvis vi kigger så længere ud over verden, findes der andre grupper, der er i dag, som er mere matriarkalske, eller rendyrket matriarkalske?
Altså, man, sådan helt firkantet sagt, hvis vi med matriarkat mener en spejling af det traditionelle europæiske patriarkat, hvor kvinder er i nøjagtig samme rolle som mænd, kan man sige, historisk set var i Europa, altså kontrollere politik, økonomi, ejerskab af ressourcer osv., så har der ikke rigtig været nogen helt vildt entydige eksempler på det. Men omvendt kan man sige, så kan man heller ikke konkludere, at det skyldes et eller andet naturgivent, at mænd har en tendens til at være mere magtfulde, fordi Ofte når vi har kigget efter matrikater, så har vi netop gjort det som en spejling af patriarkatet i det sådan, historiske Europa, så man har kigget efter nogle ting, som man selv ligesom formodede eller antog, måtte være de vigtige institutioner og roller, man havde for at være magtfuld. Kigger man på det på andre måder, altså, så kan man sige, så er der masser af samfund, hvor der er hvor kvinder dominerer ting, vi normalt forbinder med det at være magtfuld. For eksempel kontrol med penge. Nogle steder i Malaysia er der nogle små grupper, hvor mænd slet ikke rører penge, hvor det kun er kvinder, der har med penge at gøre. Men det er så omvendt noget at gøre med, at mænd har en sådan rituel, ceremoniel rolle, der gør, at de ikke må blive urene af penge, og penge bliver forbundet med noget urent på samme måde som affald og andre ting, som i den kontekst betegnes som urent. Så man kan sige, man ser masser af eksempler verden rundt på, at kvinder har fremtrædende roller i en lang række forskellige slags institutioner i samfundene. Men altså entydige sådan spejlinger af det traditionelle europæiske patriarkat, det finder man ikke.
Og det fortalte altså Anders Emil Rasmussen fra Moesgaard Museum til min kollega Kasper Friis. Jesper, her der hører vi jo, at også det menneskelige samfund findes i mange afskygninger med mange valg i, hvordan man vil lave den her kønsrolle. Og du har fortalt mig, at også hvis man kigger ud i dyreriget, så findes der mange forskellige typer af de her gruppemønstre, hvor kønnene spiller forskellige roller. Kan du komme med et par eksempler her mod slutningen?
Ja, man kan jo godt få den tanke, at i en elefantflok, hvor det er den dominerende hunde, som leder an, der er så tale om et matriarkat, og i kronhjorten, hvor det er den store hjort, der brøler og har alle hunderne i harem, så er det et patriarkat. Men jeg synes egentlig, det er et dårligt ord at sætte på i sådan et biologisk forstand, fordi det er jo oplagt, at begge køn, de skal være til stede for, at man kan have en ny generation, og at de bidrag må blive balanceret ud i forhold til de investeringer, der nu er. Så selvom det med vores øjne ser ud som om, at det er hunden, der bestemmer elefantflokken, så er det jo den måde, man har fået indrettet et system på, som fungerede og som sikrede, at man havde den bedste mulige chance for at overleve som gruppe og som individ til næste generation. Og det er jo nok igen en konsekvens af den der, at det er meget svært at aflægge det, vi ligesom tænker og ved, og den måde, vi opfatter køn på, og kulturen i mennesket på, som Jeanette snakkede om lige før, at i forhold til arkeologien, at når vi kigger på sådan en elefantflok, så kan vi meget nemt lægge menneskelige egenskaber eller menneskelige kulturer ned over den, og det er nok ikke sådan, det fungerer.
Jeanette, her helt kort til sidst, så vil jeg lige bede dig prøve at komme med sådan en kort opsummering. Hvad tænker du, lytterne skal tage med fra de her snart 55 minutter, der er gået?
Altså, jeg er selv meget glad for, at Jesper har været med, fordi han giver sådan ligesom et lidt befriende syn på det her med, det er tilfældigheder, der afgør, hvordan vi er endt, som vi er endt. Og jeg vil jo også våge at påstå, at det rent faktisk er patriarkatet i Europa er en tilfældighed. Et eller andet sted hen ad vejen, der er vi kvinder blevet snydt. Og nu stopper det. Altså, det er lidt det, jeg tager med, ikke? Og, og jeg siger det lidt i sjov, men i virkeligheden, så er det jo rigtigt, fordi at vi mennesker, vi har jo skabt kultur, som er ligesom en overbygning på biologien. Og den kultur definerer vi altså selv. Og da der er 50% kvinder, sådan cirka, så må kulturen også afspejle det.
Jesper, samme spørgsmål, helt kort, en opsummering.
Jamen, jeg synes, sådan fra et biologisk og evolutionært perspektiv, så skal man forundres og være benovet over den voldsomme variation, og der findes i naturen, og værdsætte den, og prøve, om ikke vi kan bevare noget af den til eftertiden.
Radio 4 taler med Danmark.
Du har lyttet til Kraniebrud, der i dag har taget et videnskabeligt blik på køn. Det har vi gjort fra to vinkler, et biologisk og et arkeologisk. Til at gøre os alle klogere og måske give perspektiver til den kønsdebat, der er i samfundet i dag, har jeg haft besøg af biolog Jesper Givskov Sørensen, Ph.D., lektor, tilknyttet Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med, Jesper.
Så tak.
Og den arkeologiske vinkel på køn og hvad vi faktisk ved om kønsroller i fortiden fra før de skriftlige kilder, den er blevet belyst af museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg. Også mange tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og til jer, kære lytter, tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I er blevet klogere på begrebet køn. Kraniebrud er Radio 4's vidensformidlingsprogram, og hver dag tager vi fat i et begreb, en ting eller et emne og taler med fagfolk for at trække på deres store viden, så vi alle kan blive en lille smule klogere og mere oplyste. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Du kan også finde vores udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i din yndlingspodcast-app.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.